Sein.
Scegli questo tuo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar vam dan, pozdravlja vas Tanja Zeljković. I dobrodošli u još jedno talasanje Radio Beograda 1. Nije baš sunčan dan, prilično oblačno i kažu bit će tako čitavog dana u celoj zemlji, ali da ne bude da nam stalno nešto nije potaman, prilično je toplo i prijatno je vreme, stavite osmehe na lice i bit će sve u redu. U Beogradu je juče počeo dvodnevni forum Kreativna Evropa. Zašto je ovaj glavni program Evropske unije u oblasti kulture toliko bitan i značajan za nas, za našu kulturu i naše umetnike i stvaraoce, kao i kako doći do fondova Evropske unije i kako se kulturno umrežiti sa Evropom, reći će nam današnji gost šetnje Dimitrije Tadić, direktor deska Kreativna Evropa. Evropa osim Eiffelovog tornja u Parizu, Big Ben u Londonu, Koloseuma u Rimu, ima još mnogo ne toliko poznatih, ali ništa manje atraktivnih kulturnih spomenika i ruta. Na jednoj od njih, u cilju promocije skrivenog evropskog blaga, nalazi se naš reporter Nenad Militarević. Ovoga pre podneva za sve nas i u naše ime, pešači Španije. I na samom početku, Time After Time i Cindy Loper, Beograd 1.
Time after time. Town, she's shining in the sun. Mascot's to nursing on a border run. We're whistling down the hillside and tearing up the climbs. I'm just a steamer, stealing time in the border river. $300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and lever, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't adjust a seat in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about the alley. Sunrise, that's what they say about the Albion. She's an Albion, she's an Albion.
10:16, slušate talasanje Radio Beograda 1. U glavnom gradu 10 časova izmereno 16 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu 18, mada subjektivni osjećaj nije takav jer prilično je oblačno i kišovito u čitavoj zemlji, ali rekli smo danas osmeh na lice i uživamo i upoznajemo i šetamo raznim krajevima Evrope, raznim lepim krajevima koji nisu toliko poznati, ali ništa su manje atraktivni od nekih već izvikanih i spomenika i kulturnih i turističkih tura u Evropi. U ime svih nas i za nas, ja se nadam, uživa i misli bar pomalo na nas i naš Neša Militarević, koji je ovoga prepodneva negde u Španiji. Nešo, gde si? Zdravo.
Zdravo. Ti vremensku prognozu kao da si pročitala za Oviedo. Ovih dana pozdrav iz severne Španije, iz pokrajine Asturias. Asturias je negde na pola puta, ako gledate tamo gde se završavaju Pirineji, počinje Biskajski zaliv, pa onda do onog ćoška zapadne Evrope, Galicija, tamo gde Španija i Portugalija doživljaju Atlantski okean, e pa negde tu na sredini je pokrajina Asturija i ja sam trenutno na pešačkoj turi za novinare putevima koji vode od raznih mesta u Evropi do Santiago de Compostela. Dakle, Santiago de Compostela, najvažnije katoličko svetilište u zapadnoj Evropi, i već vekovima odršnatnici idu iz cele Evrope do Santiaga. Ovo je tura koja upravo prati te puteve, dakle, daleko ispod nas, ja sam sad na vrhu jednog ogromnog brda, dakle, 300-400 metara ispod nas mi možemo vidjeti autoput, modern kako ide, mi ne idemo tim autoputem, mi idemo preko ovih staza i bogata.
Preko brda, dakle, i dolina, čuje se, zadihan si prilično.
Idemo autentičnim putevima srednjevekovnih odočasnika, jedino što nas usmerava da se ne izgubimo su školjke žute boje nacrtane svemne na vreme. Žuta školjka je simbol manastira Santiago, u Santiago de Compostela, i onda te žute školjkice možemo da vidimo usput, a možemo da vidimo i druge hodočasnike, ljude koji, za razliku od nas koji imamo tu prednost kao novinari, da naš prtljak putuje kombijem od hotela do hotela, ljudi koji zaista nose sve svoje stvari na leđima i koji idu, i Boga mi još ne stižu sa tim svim svojim stvarima. Inače, Asturias je jako lepo mesto. Severna Španija je malo kišovitija i hladnija. Juče je padala kiša i sad tek granulo sunce nego ostatak Španije. Juče kada sam bio u Madridu, bilo je sunčano. Danas kada sam pogledao vremensku prognozu, ceo jug Španije, centar Španije je sunčan. Ovdje je oblačno i kišovito, ali je izuzetno lepa priroda. Dakle, to je veoma, veoma brdovit predeo. Nešto slično kao, recimo, oko Čačka ili Kraljeva u Srbiji. Vrlo visoka brda, ali ne planine, izuzetno bujna vegetacija, blizu Atlantski okean, i onda pada mnogo kiše, i veoma lep kraj, dakle, nije gusto naseljeno, šume su jako dobro očuvane, a i ono što se koristi za poljoprivredu su uglavnom pašnjaci, tako da prolazimo mnogo konja i krava, zato što zemljište ovdje nije dobro za poljoprivredu, beren jabuke kroz limon.
I u ovom trenutku veza postaje sve lošija. Hajde da probamo Nenada Militarevića da uključimo još jednom. Čuli ste, on je na pešačkoj turi na putu srednjevekovnih hodočasnika od Pirineja do grada Santiago de Compostela na severu Španije.
Thank you.
Vraćamo se u severnu Španiju. Nenad Militarević ponovo dostupan. Stali smo kod bujne vegetacije. To je poslednje što smo čuli.
I mogu vam reći samo objasnim zašto je puka veza. To su upravo prešišali jedno brdo i upali u kotlinu između dva brda i onda puca veza. E, ja vam mogu reći da vidim okean sada. Uspeli smo da se popremo na vrh brda i ja sada vidim Gijón, ili kako se piše i kako sam ja verovao da se kaže, da juče Gijón, dakle Gijón Luka na severu Španije, vidi se Biskajski zaliv, idemo dalje. Izuzetno lep kraj, kažem, ne previše gusto naseljen, izuzetno razvijena poljoprivreda, dakle počuveni proizvod ovog dela Vilavić i Oza se zove mesto iz koga smo krenuli jutro, s 30 km. Do Gijona, imamo još nekih 22-3, evo vidje se grad u daljini. Dakle, najčuveniji proizvod ovog dela Španije je nešto što se zove sidra, to je ono što mi znamo kao somersbi, dakle cider. Nismo još stigli da ga probamo, nadam se da će ga stići da ga probamo u Gijonu, može se pravi od jabuke ili od kruške. Inače, Gijón, evo ja i dalje uporno govorim Gijón, iako me stalno ispravljaju, Gijón je izuzetno lepo mesto, liči, pošto sam juče sletio u Asturi pa sam prošao kroz njega, liči na mali Rio, jer se nalazi na plaži i odmah uz plažu su velike stambene zgrade. Dakle, kao Rio umanjen jedno 50 puta. Izuzetno, izuzetno lepo mesto, kao i mnoga mesta u Španiji, je bio veliki kulturni centar. Ima čak 13 starih biblioteka i nebrojene druge kulturne spomenike. Inače, i ovde, deo kroz koji sad prolazimo, Asturias pun je veoma dobro očuvanih i srednjevekovnih zamkova i raznih starih imanja i kuća, plemstva, gospodskih kuća koje su izuzetno očuvane. Čak i kada nisu očuvane, ljudi su gradili, generacije su dograđivale jedno preko drugog. Tako da možemo da vidimo bukvalno srednjevekovni zamak i onda preko njega na temeljima sa sve očuvanim bedenima na temeljima dignutu modernu vilu. Inače, ceo ovaj put organizuje Evropska unija Emitera, kako si ti rekla na početku, da bi promovisala manje poznata turistička mesta, jednostavno i pešačenje kao zdrav način života. Nosilac projekcije RAI, italijanski radio i italijanski web radio, oni rade bukvalno prenos, koriste dosta moderne, barem za nas, sisteme da rade prenos i prenos slike, dakle radio prenosi i sliku i to je ono što je tendencija trenutno, posebno što se tiče web radija. I kao gosti Italijana koji su nosioci projekta, ovdje smo mi kao novinari medija, trenutno u mojoj grupi su koleginice iz Slovenije i jedan italijanski novinar, u drugim nedeljama, pošto put traje 6 nedelja, su bili gosti i bit će gosti drugi novinar. Inače, ovo je samo jedan od nekoliko puteva hodočasničkih koji vodi do Santiago do Compostele. Ovo je verovatno najlepši, barem za nas koji volimo da budemo blizu mora, i on vodi od vrha Pirineja skroz uz more, dakle kroz Asturias i kroz Galiciju do Santiago de Compostele. Drugi put, upravo su recimo pre nekih 5 km su jedan mladi par. Inače, većina tih, kad kažemo hodočasnici, mislimo na neke stare ljude, ne, to su uglavnom mladi ljudi iz cijele Evrope, iz cijelog sveta, vrlo dobro raspoloženi. Ono što je interesantno, da niko ne priča o tim nekim verskim znamenitostima, o tom značaju. Jednostavno, ljudi idu tim putima da bi šetali, da bi uživali, što je za mene bilo relativno iznenađenje. Mislio sam da je to više ide iz verskih razloga. Dakle, oni su upravo se odvojili od nas i krenuli drugim putem. Postoje tri neka glavna puta od Pirineja do Santiago do Compostela. Mi smo ovdje na severnom putu koji ide uz more. Prolazimo kroz gradove kao što su, dakle, počelo se od Santandera, sad Gijón, poslala Korunja. Dakle, ja se nadam možda vidim i neki dobar fudbalski meč usput. A drugi ljudi idu južnim putevima, idu kroz Leon, kroz Kastilju. To su oni putevi koji su masovnije korišćeni tokom srednjeg vijeka, kroz sredinu Pirineja iz Francuske, pa onda kroz severnu Španiju, ali ne ovako blizu mora kao što mi trenutno idemo. Evo sad je granulo sunce. Ja prosto ne mogu da verim, kada idete na ovako dugačke pešačke ture i kad vidite nešto što dužine 25 km i znate da to ćete vi preći, da jednostavno nema druge, da morate da pređete, zaista izgleda neverovatno, onda kad stignete neki 6-7 sati kasnije, onda i ne deluje toliko teško. Tako da mogu svima da poručim koji su u iole ok kondiciji da slobodno počnu da šetaju, čak i ako niste mislili da možete pređete 30 km dnevno, iznenadit ćete se. Sve je to moguće uraditi u toku jednog prve podneva. Dakle, mi krećemo posle doručka oko 7:30, mi smo već do 2 sata ćemo biti u Gijónu, možda ćemo probati i to sidro. Tako da, eto, zaista nije potrebno mnogo. Mi nalazimo na mnogo hodočasnika koji spavaju na mjestima koji su upravo za to predviđene, gdje ne plaćaju ništa. Dakle, nalazimo na ljude koji idu skoro bez opšte novca u džepu. I to je jedna od velikih prednosti Evropske unije, što ljudi mogu da šetaju kuda god žele. Uopšte nije skupo ni hraniti se usput. Tako da, eto, zaista, ova šetnja mi je otvorila oči koliko je jednostavno izvodljivo svoje slobodno vrijeme odvojiti na nešto što je spoj i zdravog načina života i upoznavanja drugih krajeva kao što je šetnja ovog tipa.
I sad si nama je otvorio i oči i apetite sve vrste i uživaj malo i za nas, pa ćemo se čuti ovih dana da vidimo kako napreduje šetnja i gdje ćeš se sve nalaziti u Španiji. Bi to Nenad Zemilitarević na severu Španije. Čuli ste šetao putevima hodočasnika i dalje šeta od Pirineja do grada Santiago de Compostela. 10:27, ovo je Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima.
Second, best exotic Marigold Hotel!
Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje, Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19. časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Ostani još tren, pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Kako zaustaviti tragedije migranata u Mediteranu? Da li će mere koje Evropa predlaže biti dovoljne? Čije odgovornosti i ko je kriv za stradanje ljudi koji, bežeći od rata i bede, završavaju život u moru? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
I make it
10.39, slušate Talasanje, Radio Beograda 1 u Beogradu u zadužbini Ilije Kolarca. U toku je forum Kreativna Evropa. Dvodnevni forum počeo juče u Beogradu. Rukovodilac deska Kreativna Evropa, Dimitrije Tadić, je naš gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
O čemu se zapravo radi? Ajde da ja ne pričam, vi ćete nam reći konkretnije.
Pa radi se o tome da smo mi kao DS Kreativna Evropa Srbija i Ministarstvo kulture Republike Srbije organizovali smo jedan događaj veoma ambiciozno osmišljen, ja bih rekao, koji se sastoji iz niz različitih sesija. I osnovni cilj ovog događaja jeste da svim zainteresovanim, svim profesionalcima u oblasti kulture pojasnimo procedure programa Kreativna Evropa. To je reč o glavnom programu Evropske unije za kulturu.
Koliko je zapravo projekata i koliko je programa dostupno našoj javnosti, što mnogi ne znaju, jel?
Da, svi programi su dostupni. Danas program takođe traje do 7, kada ćemo imati i koktel, odnosno žurku sa DJ-em. Želimo da to zatvorimo nekako dobrom atmosferom. Program je zaista raznovrstan. Tu predstavljamo sve uspešne organizacije iz Srbije, dakle, koje učestvuju u projektima koji su dobili podršku u 2014. godinu iz programa Kreativna Evropa. Reč je 20 ukupno organizacija. I ono što je dobro da su te organizacije veoma raznorodne. Dakle, to su i javne ustanove kulture, isto tako civilni sektor, isto tako i organizacije koje se čak primarno ne bave kulturom, poput Fakulteta za menadžment ili Centra za promociju nauke, na primjer. I ideja je da prenesemo ta praktična znanja, dakle, kako se konkuriše, koje su to procedure. Imamo i savjetovanja sa pravnikom, sa ekonomistom, sa našim PR-om, mojom koleganicom i kolegom iz ministarstva koji su juče govorili o vidljivosti projekata. Danas govorimo takođe i o stres managementu, o takozvanom strahu od belog papira, jer smo isto shvatili da je taj psihološki zapravo trenutak veoma važan da se ljudi odluče da konkurišu za ove programe. I se te evropske procedure u mnogom razliku od onih koje postoje na nacionalnom nivou.
To sam htela da vas pitam, pošto insistirate upravo na tome da se približi ta procedura, da kažemo, dakle, taj način apliciranja i prijavljivanja. Koliko je to zaista komplikovano?
Pa nije, mislim, to tako malo vlada fama oko toga, jer je prosto nekim ljudima te procedure su nepoznate, ali zaista je veliki broj profesionalaca u oblasti kulture, kako naših, dakle, iz Srbije, tako i iz Evrope, su prošle, dakle, ceo te procese. Nije to ništa toliko strašno. Mi isto želimo da podvučemo da je zapravo i ovim događajem da je ideja nešto što je najvažnija. Govorimo takođe o prioritetima programa, to je mobilnost na prvom mestu, dakle, razmjena iskustava, upoznavanje međusobno, dakle, odlazak profesionalaca iz kulture, dakle, iz Srbije u druge zemlje i obrnuto. To je, dakle, razvoj publike. Reč je o jednom konceptu veoma aktualnom u evropskoj kulturnoj politici, dakle, a suštine na koji način se bavimo publikom. Dakle, na koji način privlačimo ljude. Nažalost, statistike u Evropi pokazuju da publika je sve starija i da broj publike generalno opada, zato je to jedan važan prioritet u okviru ovog programa. I tu su isto ti samodržavni modeli, novi poslovni modeli u oblasti kulture, razne vrste inovacije, koncept kreativnih industrija takođe, jer je prosto važno da se, ja mislim, za ceo sektor kulture, da se pokaže da kultura može da i da zarađuje novac, da otvore radna mesta, da čak otvore neke nove vrste profesija i da je zapravo kultura konačno treba da ima na nivou cele Evrope isto mesto, podjednako mesto kao i druge oblasti poput turizma ili trgovine, jer kultura jeste faktor društvenog razvoja i to je osnovni i cilj zapravo ovog, ultimativni cilj, da kažemo, ovog programa.
I to je nešto što na čemu insistirao juče ministar Tasovac na otvaranju, kada je rekao da se ne radi samo o finansijskim sredstvima i pristupu fondovima, nego zapravo i zaista o tom jednom kulturnom evropskom umrežavanju koje nama nedostaje svakako u
poslednjih godina. Da, cilj je naravno da je novac jako važan. Mi govorimo ovde i ima nekoliko sesija o tome, dakle, kako doći do novca. Srbija je takođe jedna od par zemalja u Evropi koja je otvorila specijalizovan konkurs za sve one uspešne organizacije i ustanove Srbije koje obezbede bilo koja međunarodna sredstva iz bilo kog međunarodnog fondova, pa tako i kreativne Evrope. Ministarstvo obezbeđuje to dodatno finansiranje, ali svakako da nije reč samo o novcu, reč je, ja mislim o podjednako važnim stvarima, to je upravo to umrežavanje i kontakt naših profesionalaca sa njihovim kolegama iz čitave Evrope. Jer svi kroz ta partnerstva takođe razne stvari mogu dobiti kroz taj odnos. I naročito dugoročan, ovi projekti jesu dugoročni, traju od 2 do 3, 4 godine, se zavisi od kakvom projektu je tačno reč.
To su i projekti evropske platforme, evropske mreže, pa i prevođenje književnih dela.
Jeste, mislim da je sa tim konkursom posebno možemo da budemo zadovoljni. Srbija je zapravo po statistikama našim i Evropske komisije zapravo treća zemlja u Evropi po uspešnosti na konkursu za književne prevode. Očito da su naši izdavači veoma ambiciozni, to je stvarno sjajno. Takođe smo veoma zadovoljni sa ovim drugim konkursom za evropske saradnje. Dakle, reč je to konkursu za prosto sve vrste projekata u kulturi, ali mi želimo još bolje rezultate i to je jedan od ciljeva zbog kojeg ovaj forum i organizujemo.
Koliko je interesovanje među kulturnim poslenicima?
Pa veliko, veliko, da, nama je veoma drago i mi volimo da nekako napravimo i dobru atmosferu, da otvorimo prostor za razgovor, za debatu, takođe za međusobnu komunikaciju, ne samo između učesnika i publike, već između publike takođe. Dakle, želimo da osmislimo i da realizujemo takve projekte na kojima će se ljudi sresti, razmeniti svoje iskustva, između u pauzama, između sesija razgovarati i uspostaviti neke buduće saradnje.
Rekli ste, prošle godine 20 projekata je dobilo sredstva, tako?
Jeste.
O kojim projektima se radi? Jesu li negde slični? Koje su ideje iza tih projekata?
Pa, svi ti projekti se naravno uklapaju u osnovna načela programa Kreativne Evrope i u osnovne prioritete programa. Kao što sam rekao, to je mobilnost, razvoj publike, ukratko dakle rečeno, i koncept kreativnih industrija. I ne samo da su te organizacije iz Srbije i ustanove raznorodne po onome čime se bave i dakle, u smislu javnog i civilnog sektora, dakle udruženje građana i ustanova kojima je osnivač Republika ili lokalna samouprava, već isto tako reč o tome, to je veoma dobro da su ti projekti takođe raznorodni po temama kojima se bave, tako da sad ne bih nekog zaboravio, ima ih 20, ali evo program projekat Kolarca Takeover koji se bavi razvojem publike, reč je o tome da zbog toga smo i
to sam htjela da vas pitam, da sad si izabran Kolarac.
Upravo zbog toga. Jer je reč o tome da se privuče nova publika. Na Kolarcu takođe u okviru tog projekta osnivaju bord mladih. Reč je o tome da mladi od 18 do 28 godina, čini mi se, mogu da se kroz učešću u tom programu bave kreiranjem jednog dela programa Kolarca. I dakle, to je sad tipično, vidimo tu participativnost. Dakle, da sami građani mogu da oblikuju programe ustanova i to je vama zanimljivo i naravno što su u pitanju mladi, jer znamo da da je Kolarac poznat najpre, da ima tu sliku o ustanovi koja se bave klasičnom muzikom, koja je naravno otvorena i za mlade ljude i za starije, ali prosto po tome su prepoznatljivi, oni sada žele da privuku druge ove vrste publike, to je veoma dobro. Centar za promociju nauke, na primjer, na jedan jako zanimljiv način povezuje vizualnu umetnost, dakle savremeno stvaralaštvo sa naukom, imaju zaista impresivne partnere koji se bave naukom iz čitave Evrope. To je projekat Kornes fonda B92, na primjer, oni se bave tim lokalnim zajednicama i razvojem lokalnih zajednica, mobilnošću, tako da veoma je raznorodno, da sad ne bih nabrajao.
U kolikim se tu sredstvima radi? Sve vreme pričamo, dakle, ta finansijska podrška.
To zavisi od same vrste projekta i koliko projekat traje.
Jesu li dovoljna? Nisu zanemarljivo u tom smislu?
Ukupan budžet budžet programa do 2020. godine je 1,46 milijardi evra, dakle reč je zaista o ogromnom budžetu i stvar je prosto postavljena na taj način da ne postoje nekakve kvote po državama, već prosto sve zavisi od kvaliteta projekta. I kada uporedimo sada te rezultate, sad je već prošlo dovoljno vremena, vidimo da kada učešće zemalja nije do kraja ujednačeno, reč je o tome da je potrebno isto jedna doza sposobnosti, da kažem možda i iskustva ili već od prethodno ostvarenih partnerstava, i da u tom kontekstu mi opet možemo, ja mislim da možemo da budemo zadovoljni, zato što shodno broju naših ustanova i veličine države u ostalom i broju inicijativa koje kod nas postoje, da možemo zaista da budemo zadovoljni, naravno ako se poredimo sa zemljama sa kojima bismo mogli da se poredimo. Ali čak recimo eto, za knjižene prevode, na primjer Roma, razvijene države poput Švedske ili Francuske ili Engleske imaju daleko manji broj uspešnih projekata, i to je recimo zanimljivo prosto i fenomenološki.
Na kraju smo aprila, dakle u ovom trenutku ko aplicira, za koji period aplicira, za koju godinu?
Sljedeći konkurs je, jer se konkursi sporadično otvaraju, sljedeći rok će biti septembar, odnosno oktobar, baš za ovaj konkurs za projekt Evropske saradnje, koji je dakle tako koncipiran da se prihvatuju sve vrste projekata u oblasti kulture, nezavisno za njihovu formu, i zato mi mislimo da je sada prosto pravi trenutak da se polako promišljaju ideje i da se spremaju aplikacije, da se pripremaju partnerstvo, da se i uz našu pomoć, mi smo tu vama otvoreni i održavat ćemo još i obuka i infodane. Mi imamo veliki broj profesionalaca i ljudi koji se nama obraćaju, onda imamo i te sastanke koje prosto držamo jedan na jedan, nekada ljudi dolaze sa svojim već osmišljenim idejama pa im pomažemo i u daljem koncipiranju, ali isto tako u tim tehničkim stvarima koje se tiču pravnog i ekonomskog okvira. Tako da sad je zaista pravo vreme za to.
I zapravo postoje centri u Beogradu i u Nišu koji upravo služe toj svrsi. Daju pomoć, jel, prije
aplicijanja. Pa to je deskretan Europa Srbije. Mi smo u Beogradu i jedino što je od ove godine je oformljena i antena kancelarije za Vojvodinu, tako da sa našim kolegama takođe zajedno radimo, ali zaista se radimo popolno zajednički i pokrivamo celu zemlju. I mi smo prošle godine, i to ćemo nastaviti, nama je decentralizacija veoma važno. Dakle, ne samo da izađemo i van Beograda, nego i van većih gradskih centara poput Novog Sada i Niša, jer nam je važno da prosto dođemo do ljudi direktno i da ih animiramo da konkurišu. Zaista ima veliki potencijala u celoj Srbiji. Ima nekih gradova koji su čak i veoma mali po broju stanovništva, ali nekako veoma ambiciozni, veoma živi, i zovu nas da dođemo, i mi sa velikim zadovoljstvom to činimo.
Hvala što ste bili gost.
Hvala vam.
Radio Beograda jedan danas. Sa nama je bio Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa Srbija, i bio je ovo prvi sat današnjeg talasanja pod nazivom Šetnja. Pozdravljaju vas Dragan Radulović, Ljubinka Vujčić i Tanja Zeljković. Čućemo se. I'm gonna kick my feet up, then stare at the
she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Don't.